Ja, først må jeg jo si det at det var veldig kjekt å få komme her igjen. Det er jo første plassen jeg var i min grønne emissærungdom, holdt jeg på å si. Så det er alltid litt spesielt å få komme tilbake igjen. Begynte, ja, det var 1980, mener jeg bestemt, sommer 1980. August var det vel også til og med. Det er faktisk gått noen år siden. Det er snodigt å tenke på, men tid å gå fort. Så da bodde jeg hos Mari og Jens, og hadde en veldig flott tid, må jeg si. Å få være med en annen år nå, det var kjekt på alle måter. Ja, kjekt å se alle sammen, hvor du enn er ifra, holdt jeg på å si. Det er forskjellige plasser representert her i kveld, og det er veldig kjekt å se. Ja, hvordan skal vi ha det? Det er jo alltid spennende, og det er jo det en sitter og lurer på når en sitter der på fremste benken. Hvordan blir det, tro? Hvordan blir det i kveld? Hvordan blir det nå? Og så er en så veldig hjelpeløs oppe i det hele. Veldig hjelpeløse. Det er bare sånn det er. Men vi kan jo si litt om sånn som vi har tenkt. Vi har snakket litt i telefonen, og ble enige om at jeg hadde lyst til å prøve å hente noen personer fram ifra Judas brev. Altså det er fem referanser der, eller fem personer og begivenheter fra det gamle testamentet som står omtalt i Judas brev. Og tre av de personene, de står egentlig oppført som advarende utropstegn, og så er det to som er av den mer oppbyggelige sorten. Og akkurat de personene, de har stanset meg. Og jeg tenkte at nå har jeg en god anledning til å få et påskudd til å preke om de, holdt jeg på å si, i sammenheng. Så sånn har jeg tenkt. Og da er det Judas vers 11 som jeg hadde lyst til å stanse med første. For der står det om tre personer. Det står om Kain, det står om Bileam, det står om Kora. Og så står det i vers 9 om Moses og en bestemt begivenhet i sammenheng med han. Og så står det i vers 14 om Enoch. Så disse personene, så får vi se hvor langt vi kommer, hadde jeg lyst til å prøve å stanse litt ved. Men vi må be sammen først av alt. Herre Jesus, vi takker deg for at vi får samles i ditt navn. Takk for at du selv er her til stede, og at ditt ord, det er levende, og du er den samme. Ingen forandring hos deg, Jesus. Det takker vi deg for, og vi ber om å få møte deg. Det står om Zacchaeus at han søkte å få se Jesus, hvem han var. Og det er vel det vi ønsker å søke Jesus, og få møte deg sånn som du er, den virkelige Jesus. Herre, la oss få lov til å bli stilt ansikt til ansikt med deg. Det ber meg om, for det er nåde og det er vårt behov, Jesus. Det ikke blir en sånn en egen produsert, en annen Jesus som det står om, enn at det er du selv som kommer til oss og får tale ditt ord. Amen. Ja, vi kan begynne med å lese vers 11 i Judas brev. Ved dem, for de har slått inn på Kains vei, har for vinningsskyld kastet seg ut i Bileams villfarelse og er gått under ved Koras gjenstridighet. Og det var altså den første delen av det. Det blir vel en bibeltime egentlig dette her. Ved dem, for de har slått inn på Kains vei. Men litt grann først om Judas og boka her. Det er jo et beskjeden brev i volym i hvert fall, ikke i ord, men i masse så er det lite. Det står altså bare ett kapittel, og det er liksom inneklemt mellom større brev som en gjerne blar seg fram til. Men om det er beskjedent i omfang, så er det ikke beskjedent i innhold, dette brevet. Winston Churchill, han sa en gang om en medpolitiker, og han sa det om han at han kombinerer et maksimum av ord med et minimum av innhold. Så det var Churchill sin karakteristikk av denne personen. Og jeg husker det var en som sa til meg en gang om en politiker at det er fantastisk å høre på han, sa. Han kan snakke i det uendelige uten å si noe som helst. Så det var denne mannen veldig imponert over. Når det gjelder Judas brev, så er det i hvert fall helt omvendt. Det er et maksimum av innhold i et minimum av ord. Og han bruker ikke mye tid, men det er mye som ligger på hans hjerte. Og så presenterer han seg, Judas, Jesu Kristi tjener, og Jakobs bror. Så han presenterer seg i forhold til Jesus som hans tjener, og så presenterer han seg som bror til Jakob, altså den ruvende leder i den første kristne forsamling i Jerusalem. Og det var ikke lite det, for han var jo regnet som en av støttene, sier Paulus der i Galaterbrevet 2, vers 9. De som gjaldt å være støttene, bære konstruksjoner i den første menighet eller forsamling, og da var det altså Jakob han nevner, og så det er Kefas og Johannes. Og før han nevner både Peter og Johannes, så omtaler altså Paulus denne Jakob som en søyle, en bærekonstruksjon. Så Judas var hans lillebror, vet vi. Han hadde altså familie, han hadde søstre, vi vet ikke hvor mange han hadde av søstre, vi vet heller ikke deres navn, men vi vet at han hadde 4 brødre, og ut ifra deres navn, som også er kjent, så leser vi det at det var ganske konservative navn på den tid. For det var Judas som var yngst, så var det Simon, så var det Josef over der igjen, og så kom Jakob, allerede omtalt, og så kom selve storebror, som hadde navnet Jesus. Dette leser du om i Matteus 13 og vers 55. Og foreldrene, det var altså Maria og Josef. Så egentlig så kunne han jo titulert seg så mye finere. Det hadde vært mer liksom svung over det der, hvis han hadde begynt med å si Judas, Jesu lillebror. For det var det han var. Oppvokst i Snekkergata i Nazaret. Det var Judas også. Galaterbrev 1 og vers 19, det er et litt interessant puslespill. Jakob, Herrens bror, det er kjent ifra tradisjoner, både bibelsk og utenom bibelsk, at han var bror av Jesus. Og så er altså Judas der igjen, lillebror. Og det er en interessant egentlig sånn slektshistorie dette her, Anna. For ifølge Johannes 7 og vers 3-5, så trodde jo alldeles ikke Jesu søskene og de nære der på Jesus til å begynne med. Når han sto frem og la fra seg hammeren og saga og begynte å reise rundt omkring, og disse ting skjedde, da tenkte de med seg selv at nå har det klikket for storebror. Simpelt hen. Og de sa det til han i Johannes 7 der, at hva du holder på her i provinsen etter? Du vil jo være stor og kjent. Du må jo dra til Judea. Heller ikke hans brødre trodde på ham. Og når Jesus kom til sin hjemby, til Nazaret, den her vesle, ubetydelige flekken på kartet, kanskje 300-400 mennesker som bodde der på Jesu tid, 20 familier kanskje, storfamilier som befolket denne byen, altså en liten flekk på kartet, og knapt nok det, der alle kjente alle, og alle var naboer og visste hvem den andre var. Så når Jesus kommer der inn i synagogen og slår opp Jesaja 61 og leser om nådens år og sier at i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører mens dere hører det, da kan vi meget godt forstå det, at det står det var helt stille i lokalet, og så begynte de å kikke på hverandre og sa dette er fantastiske ord. Og så begynner det å demre for dem. Han gjør krav på å være oppfyllelsen av dette ordet. Han sier det er han som er nådens år som kommer med det. Han sier at han trenger ikke noen lege. Dere, sier Jesus, vil si til meg, lege, leg deg selv. Du er bare en synder blant andre syndere. Du er bare et menneske blant andre mennesker. Kom ikke her. Vi har sett deg fra du var et lite knøtt som sprang rundt omkring eller krøyp rundt omkring i gatene. Kom ikke her og si at dette er skrevet om deg. Og det ble jo sånn at de dyttet og skjøv han ut av byen, hvis du kan kalle den flekken der en by. Du kan jo ikke det da. Men ut av denne klynga av hus og opp på dette fjellet bort forbi, og ville kaste han ut forbi der. Og hvordan det var med brødrene i den sammenheng, det vet jeg sannelig ikke. Men det skulle ikke, ja, i alle fall, så må de nå ha så det og riste godt på hovedet over det hele. Og i Markus 3, der sier de det i vers 21, at han er helt ifra seg, sier de. Nå er det på tide å hanke han inn. Vi får dra av gårde, og så får vi stoppe dette her mens vi enda kan. Står det der i vers 20 og 21. Og i avslutningen så, av det kapittelet i vers 31, så kommer Jesu mor. Hun vet jo hvem han er. Men hans brødre, og hun er med for å liksom prøve å dempe sikkert dette her. Og de blir stående ut forbi huset der Jesus er, og de sender bud inn og sier, kom ut, Jesus. Vi kom for å hente deg. Vi kom for å ta deg hjem. Simpelthen. Og så rapporteres det at din mor og dine brødre er utenfor og spør etter deg. Hvem er min mor? Hvem er mine brødre? Spør Jesus. Se her. Her er min mor og mine brødre. Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor. Så vi ser det skille i ånd som det var innad i denne familien. Vi får bare gå fort de glimter som Bibelen gir, altså etter Golgata, etter Jesu død og hans oppstandelse. I 1. Korinterbrev 15, vers 7, der regnes opp de mennesker som Jesus møtte etter sin oppstandelse, så står det at han viste seg for Jakob. Han viste seg for sin bror, rett og slett. Og her begynner vekkelsen i familien etter all sannsynlighet. Og kanskje er det nå Maria på en måte drar bort sløret. Kanskje hadde Maria og Josef sagt, fornuftige mennesker som de var, at vi skal ikke si noe til Jesus søsken om bakgrunnen. Det skal få en mest mulig vanlig og normal oppvekst, der de ikke skal høre om det som er bakgrunnen for deres eldste brors fødsel. Så vi gjør det. Vi snakker ikke om det i sammen med våre barn. De skal ha en vanlig oppvekst. Kanskje er det nå Maria drar sløret til sides, og så samler hun familien, og så forteller hun om englebesøk når hun var en ganske unge jente, og så forteller hun om fødsel og stjerner på himmelen og hurder på marka og veldige engleskarer, og så videre og så videre. Og så begynner plutselig Judas og de andre å se sin bror. Han hadde vært så nær, han hadde vært for nær, de så han ikke. Men plutselig så er det som om de ser han med nye øyne. Min bror, men Guds sønn, min bror og min frelser. Kjente han ifra, jeg har sett han vokse, jeg også, om jeg var hakket mindre, så har jeg sett min bror vokse, men han er Gud fra evighet av, og han er den som skapte alt ved sin allmaktsord. De kom til tro, og da står i Apostlenes gjerninger, kapittel 1 og vers 14, de som venter i bønn på den hellige ånd som Jesus har lovt, og iblant de, så blir det nevnt spesielt Maria, Jesu mor, og hans brødre. De var der i bønn og ventet på åndens komme. Og vi forstår ut ifra dette og ut ifra ellers tradisjon likevel, utenom Bibelen, at disse Jesu brødre, de ble ledere og forkynnere i den første kristen tid. Og det siste glimtet vi får vel, det er i 1. Korinterbrev 9 og vers 5, der Paulus rett og slett nevner Herrens brødre i en litt pussig sammenheng, for han snakker om sin frihet, at han også har rett til å leve, han har rett til å spise, skal ikke ha rett til det en gang, svarer han, og han hadde rett til å gifte seg, om han så skulle ønske det, som de andre Herrens apostler, og som Kefas, og som Herrens brødre, sier han, som nå reiser rundt omkring, og har den luksus å ha koner med seg, holdt jeg på å si. Det er flotte greier. Så det er en spennende, egentlig familiekrønike, men vi har jo ikke tid til å snakke om det nå. Vi må jo videre. Men det er altså bakgrunn, Jesu lillebror Judas. Men han påberoper seg ikke det fysiske slektskapet, men han sier Jesu Kristi tjener. Jeg kunne satt min lit til at jeg var Jesu lillebror og gått for tap på det, sier han. Det er ikke noen redning i det. Jeg må være frelst på den samme måten som alle andre. Og så er han i gang egentlig med et evangelisk brev som han blir tvungen til å avslutte. Det er det han har lyst til å skrive, vers 3. Han er ivrig opptatt med å skrive om deres felles frelse, og så er det noe som skjer. Noe som tvinger han. Han føler at jeg er nødt til å legge det oppbyggelsesbrevet til sides, og så må jeg skrive et annerledes brev, for det er en stor fare, forstår vi, som truer. Og han bruker i denne sammenheng, og jeg tror bare vi må skynde oss rett inn på teksten i vers 11, ved dem, for de har slått inn på Kains vei. Det er det første advarende utropstegn i så måte han bruker. Hva er Kains vei? Har du tenkt over det? En vei som fører feil av gårde, en vei som ikke fører til målet, til himmelen, en avvei ved dem som går på denne veien, sier ordet her. Kain, det første menneske født på vanlig jordisk vis, beretningen om han står jo i 1. Mosebok 4, og vi skal lese litt derifra. Født utenfor Edens hage, født som en synder, det er bakgrunnen, sikkert kjent med, ja, selvsagt kjent med den gamle historien. Ofte så det på mors fang, på fars kne, opp gjennom oppveksten, og fått hørt historien tilbake igjen til hvordan det var før fallet, før de ble jagt ut av Edens hage. Såd og lytta med store ører, og som barn i det hele tatt alltid har vært, så spurte han vel og grov både hvordan det var og hvorfor det skjedde, og så videre, og så videre. Og han ble helt sikkert advart så mange ganger imot slangen. Pass til Kain. Vi leser det, at han ble jordbruker, står der i vers 2. Adam holdt seg til sin hustru Eva fra vers 1. Hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, jeg har fått en mann ved Herren. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker. Så kommer det som vi skal inn på, denne beretningen som går ifra vers 3. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer. men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg. Sånn står det. Ifølge gullgruben Aschenfeldt Hansen bibelfortolker så var kanskje brødrene omkring 100 år når dette skjedde. Man gjerne har lett for å se dem for oss som ungkalver, men hvis du regner ut ifra den alderen som det var på Sett når han ble født, og når Eva sa at jeg har fått en i stedet for Abel, så har han gjort et regnestykke ut av dette og funnet ut at de kanskje var sånn cirka 100 år gamle. Det var jo en helt annen livskraft og livslengde på denne tid. Vel, så om det. Kains vei, det er tre ting jeg har tenkt på når jeg har sittet og skrevet denne preken i dag om dette. Og det første punktet, Kains vei, er det ublodige offer. Han var en religiøs mann. Han trodde på Gud. Det var viktig for han å ha et rett, godt forhold til Herren, og han bar fram for Herren et offer av markens grøde, står det. Og det var naturlig for ham. Han var jordbruker, og med sunt bondevett og ut ifra sine forutsetninger, så tenker han som så, at det er et passelig offer til Herren. Og NB, det var ikke nødvendigvis noe galt i å bære fram et slikt et offer, for i det gamle testamentet så står det om disse herrene ublodige matoffer. Men det som er interessant i denne sammenhengen, og som jeg legger merke til det, det er det at Kain sitt offer står som en kontrast til Abel sitt offer. Disse her to, de står som to forskjellige typer mennesker. Og da står om lillebroren, altså Abel, som også bygde et alter, og som hadde en helt annen tro enn Kain. Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain, står det i Hebreabrevet 11 og vers 4. Og du kan godt understreke både ved tro og et bedre offer. For det var altså også noe med offeret i seg selv, forteller Hebreabrevet. Hva var det som var skille mellom mellom Kain og Abel? Vel, Kain eller Abels tro, den har i hvert fall vært sånn at han har hatt denne erkjennelse at den Gud jeg har med å gjøre, han er hellig. Det var bare ett fall som skulle til for at mor og far ble jaget ut av paradisets hage den gang. Det var ikke 50 eller 10 eller noe sånt noe, men det var den ene gangen, og det var nok, og så ble veien tilbake stengt. Og jeg har ikke ett fall, jeg har mange, mange fall, og jeg har fremdeles med den Gud å gjøre som er hellig. Så hvis jeg skal ha fred med Gud, da må det skje på et grunnlag, en basis, og det basisen der, det er liv for liv. Det er soningsprinsippet. Det er det at det er et liv som må gå i stedet for mitt, og at det er blod som kan sone for min skyld. Og så tar han et lam, og så slakter han det, og så legger han det på offeralteret. Det var en annen tro, det en Kain sin tro. Og det står om Abel der i Hebreabrevet 11 at ved sin tro så taler han ennå etter sin død. Og han taler fremdeles i dag til deg og meg om blodet og dets verdi. Det kan meget godt være at Kains alter var mye mer for øya enn det alteret som Abel hadde. Og hvis du hadde tog et spørsmål iblant mennesker på den tid, hva synes du mest om? Kain sitt alter og det som ligger på det, eller Abel sitt med dette slakta lammet som ligger der, og så er det ikke noe mer. så er jeg rimelig sikker på hva svaret ville blitt. Og jeg tror at det som den samvittighetsfulle mann Kain var, så hadde han sikkert lagt det så fint til rette, og han hadde alt mulig som lå der på alteret. Og kanskje hadde han til og med pyntet med blomster og desslike rundt omkring, så det var en pryd for øya. Problemet var bare det at Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Og det var veldig tydelig det. Det var sånn at det kunne registreres at det var noe Gud hadde både behag og noe han ikke hadde behag i. Vi har vel sett disse her søndagsskoleplansjene gjerne. De henger enda rundt på noen landsens bedehus, noen plasser, der du ser disse to alter, og så ser du brødrene, og så ser du røyken som stiger opp ifra Abel sitt offer, som en velbehagelig duft for Herren. Og så ser du Kain stå der i bakgrunnen med et morderisk blikk, mens illen liksom, eller det røyken bare blåser sidelengs. Det kan jo godt være at det var sånn. Andre bibeltolkere har tenkt seg at det kanskje var det sånn, som vi også kjenner fra Bibelen, at Gud tente selv illen på Abels offer. At illen slo ned og antente offeret. Og så var det Guds attest på at jeg har behag i ditt offer. Mens Kain sitt offer, det ble stående der. Ja, hva måte det var på, det var noe så. Men det var tydelig at Herren aksepterte Abel sitt offer og ikke Kain. Du kan gjerne si at Kain bar fram for Herren noe som var under bann. Det kan du gjerne si. Det står i 1. Mosebok 3 og vers 17, der det står at fordi dere spiste av tre, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tisler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansiktsved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Ja. Uansett hvor mye han kjempet, denne Kain, så var det egentlig et håpløst prosjekt. Han dyrka, og han rydda, og han ordna, og han sådde, og han såg til alt dette her, og passte på at ikke ugras og torn og tistel fikk gro over. Og det er så nyttig. Det er så veldig nyttig, og det er så veldig flott at det er samfunnsnyttige mennesker som holder i orden, og som jobber, og som disiplinerer seg selv, og tenker at jeg skal leve riktig, og jeg skal leve godt. Problemet er det at det er ikke nok for Gud, Kain. Det er ikke nok for Gud. Og det lukta svette og anstrengelse av Kain sitt offer. Han hadde gått der med møye, skal du nære deg av den, og i ditt ansiktsved skal du ete ditt brød. Og det hadde kostet møye arbeid og møye innsats for Kain å holde dette i orden. Og han er en stolt mann. Han har kjent arbeidsgleden også, det tror jeg absolutt. Og når han ber det fram for Herren, så er det som et offer, dette er til deg. Jeg har gjort det aller beste. Jeg har dyrket det fram, og jeg har holdt vekke torn og tisler og alt dette. Vær så god, det er for deg. Motta mitt offer. Og så mottar ikke Herren det. Så overser han det. Og så tar han imot Abel sitt offer. Kains vei, det er det ublodige offer. Mens lillebror Abel bærer fram et blodig offer. Og de står som kontraster og som mottyper. Og sånn har det egentlig alltid vært gjennom historien. Og i dag er det ikke mindre aktuelt. Grev Sinzendorf, kjente kristenleder på første halvdel av 1700-tallet, han ble en gang spurt om å forklare forskjellen på den tro han hadde og så en annen retning innen kristenheten. Og da sa Sinzendorf som så: de har den ublodige nåden, vi har den blodige nåden. Der gikk skille. Og der gikk skille, altså mellom Kain og Abel. Nå forstår du, selvsagt, og tar det opp i beste mening, der finnes ikke ublodig nåde. For uten at blod blir utgitt, så blir ikke synd tilgitt. Men mennesket tenker på sine måter. Og en tenker gjerne ut ifra sin tanke og naturlige forutsetning, som Kain tenkte: synd bondevett, det er veldig bra, det skulle man hatt mer av, men det er aldeles ubrukelig når det kommer i kontakt med Guds rike og med guddommelige sannheter. Da behøver vi åpenbaring, og det ligger på et helt annet nivå. Ublodig nåde, hva er det for noe? Er det noe som er aktuelt i vår tid? Det snakkes mye om nåden rundt omkring i de mange sammenhenger. Det gjør det. Ja, jeg håper å si, er det noen forkynner som ikke snakker om nåden, eller noen prest, eller hva det måtte være, som ikke snakker om nåden? Det tror jeg ikke. Men vi merker oss det, og jeg har hørt det selv, og du har hørt det, denne forkynnelse som går ut på at Gud er god. Han er snill. Han er så kjærlig, og alt det der er sant, og han er glad i alle, og han åpner sin favn imot alle mennesker, og han støder ingen utenfor, og han aksepterer deg akkurat som du er. Du er perfekt, og du passer så veldig bra, og du er dyrebar, og du er så verdifull, og så videre, og så videre. Så han aksepterer deg sånn som du er. Har du hørt det? Er det sant det? At du blir akseptert sånn som du er. Ja, hvis det var sant, hvorfor i all verden måtte Jesus da dø på et blodig kors? Hvis du, sånn som du var, ble akseptert av Herren, hva var da poenget med å lide og dø og bli knust av Gud og stå opp igjen, hvis du ble akseptert akkurat sånn som du er? Det er sant at vi må skille. Du får komme som du er. Det er faktisk den eneste måten du og jeg kan komme på. Men når du kommer, så skjer det jo noe. Tenk på denne i Lukas 15 som kommer hjem, så sier faren det at synd dere, tar på han den beste kledning. Og så blir han ikledd Kristus. Og det er jo det som er hele forskjellen. For i det øyeblikket et menneske kommer til Jesus, så blir du jo ikledd hans frelse og hans rettferdighet, og så blir du akseptert i Kristus, men ikke i deg selv. Ikke med noe av ditt eget. Han var så optimistisk, Kain. Han tok det beste han hadde, og han hadde kjempet for det. Og kanskje tenkte han at uten at svettet blir utgjøtt, så kan du ikke ha det rett med Gud. Du må jobbe for det. Du må streve, du må holde torn og tistler vekke, og du må leve etter bud og regler, og du må gjøre så godt du kan, og så må du streve og virkelig sette inn på det. Og så har ikke Herren behag i det. Ingenting av det. Ublodig nåde. Pass deg for det. Det er livsfarlig. Det er så mye av det, synes jeg i dag. Det er så mye av den forkynnelse som går utenom Golgata, som ikke har noe å si om Jesus og hans offer og hans død for dine synder. Og da blir det et bedrag. Hvis du leser i Åpenbaringen 7 og vers 14-15, så får du veldig klart lese hva som er bakgrunnen og basisen for at de nådde fram Det var en eneste årsak, og det var det at de var renset i lammets blod, står der. Derfor var de kommet inn forbi. Og den dagen så kunne du stilt deg fram foran en masse av mennesker der, alle de som var i det nye Jerusalem og hadde nådd fram, og du kunne spurt og ropt ut over forsamlingen: hvor mange av dere kom inn på noe annet grunnlag enn blodig nåde? Var det noen som kom inn på ublodig nåde eller noe annet? Ingen. Ingen som rekker opp hånda. De har den ublodige nåden, vi har den blodige nåden. Det var egentlig der med i veldig fort må vi ta punkt 2. Kains vei, altså den Kains vei, for det første, det er den ublodige nåden, å satse på den, i kontrast til den blodige nåden, så der står han. For det andre, Kains vei er uoppgjort synd. Uoppgjort synd. Fra vers 6 står det hvordan Herren prøver å advare: hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Altså 1. Mosebok 4. Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Så her prøver Gud å advare. Han prøver å si at du ser feil vei, Kain. Du stirrer ned for deg, du går og grubler, du gir djevelen rom, du gir dette her en plass og rom i ditt hjerte, og det er farlig, for synden ligger på lur ved døra, og den har lyst på deg. Det er en merkelig bilde for det. Altså, i kapittelet før, og når det står om dette med fallet, så hadde jo djevelen skikkelse av en slange. Her møter vi synden i form av et rovdyr, kan du godt si. Et rovdyr som ligger på lur ved døra, klar til å kaste seg over Kain. Et rovdyr med myke poter, men skarpe klør. For sånn er det nå en gang, synd er. En kortvarig nytelse. Det innebærer det, og så er det døden. Når djevelen byr opp til dans, så er det en dødsdans. Det er kattens lek med muser, og det er ikke noe annet. Problemet er jo den der gjensidige tiltrekningen mellom synder og synd. Det som Herren her sier til Kain, det er at synden har lyst på deg. Den har appetitt på deg. Djevelen har virkelig lyst på å få tag i deg. Du er ikke han likegyldig. Han ser ikke under fingrene med deg og tenker at la nå han gå i fred. Djevelen begjærer deg, sier han. Han har lyst på deg, og han har et mål. Og hvis du lever på den måten du gjør nå, Kain, og fortsetter med det, og fortsetter med å leve i det ublodige, og dessuten i dette uoppgjorte forholdet, så vet du hva det innebærer. Når djevelen byr opp til dans, da er det farligt. Husker det var en predikant som sa det en gang, det er viktigere å si ja til Jesus enn å si nei til synd. Og det er veldig sant. Jeg var ganske nyomvendt når jeg hørte det, og jeg forstod ikke helt. Liksom. Jeg tenkte, i all verden skal du nå sette det også opp imot hverandre nå. Men så forklarte han det. For et ja til Jesus, det ber jo i seg et nei til synd. Hvis du bare går og stirrer på synd og tenker nei, nei, jeg skal ikke, jeg vil ikke. Hva skjer? Du dras imot det. Syndens kraft er loven, så det står. Men så et nei til synd, og det er, ja, altså det er godt det, men for å stå imot fristelse og alt, så er det nødvendig å rette blikket den rette veien. Jesus. Og når du snur ryggen imot han, så har du snudd. Når du vender ansikt mot Jesus, så har du samtidig vendt ryggen til synd. Og i Jesus så har du alt du trenger, både til kraft og til til nåde. Kain ser feil vei, og han lar seg ikke advare. Og så står det her at Kain talte til sin bror. Vers 8, da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hel. Så en, han lar seg ikke advare. Og når så Herren kommer og spør, hvor er Abel, din bror? Så nekter han. Har ikke peiling. Jeg, min brors vokter. Og den sannheten som blir kommet fram etter hvert, det er jo noe som Herren drar fram, og det er ikke noe som han gir frivilligt. Kains vei, for det andre, det er den uoppgjorte synd. Og han angrer, men den anger han siden angrer med, det ser ut til å ha vært den som det står om i 2. Korinterbrev 7, og vers 9-10. Det er verdens anger som virker død, som ikke driver til Jesus, men bort ifra ham. Det tredje og siste, Kains vei, det er veien bort ifra Herren. Og det er den triste avslutningen på beretningen om Kain, 1. Mosebok 4, og vers 16. Så dro Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden. Så dro Kain bort fra Herrens åsyn. Der ender hans vei og vandring, der holder han seg til sin hustru og får flere barn, står der. Men sånn åndelig talt, så ender hans fotspor der. Og det er så tragisk å lese denne beretningen. Han var jo religiøs. Han ville det rette. Han satte inn på det, helt inntil det offeret som satte et skille. Og likevel så er det et utropstegn som knyttes til hans navn i Judas brev. Ved dem, for de har slått inn på Kains vei. Kain gikk foran, men han var dessverre ikke den eneste. Det er så mange gjennom historien som har fulgt i hans fotspor. Nod bosatte han seg i, landflyktighet. En flyktning og en vandrer på jorden kalles han for. Hjemløs. En som bare liksom far og flakker rundt omkring og bosetter seg en plass, men der han bosetter seg, det er i landflyktighet. Hjemløs, egentlig som en kver uten Jesus, for å synd, altså ordet der, det betyr jo å bomme og ta feil av veien og målet. Og så prøver mennesket på så mange måter å finne sin vei og retning her på jord, og så blir det bare ved veis ende tomhet alt i sammen. Seneca, den lærde romer, han sa det sånn: jeg vet ikke hvor jeg kommer fra, jeg vet ikke hvorfor jeg lever, og jeg vet ikke hvor jeg går. En omstreifer. Tenk om du hadde snudd Kain, så dro Kain bort fra Herrens åsyn. Tenk om du hadde vendt tilbake igjen til din Gud og ropt om tilgivelse for dine synder, at du hadde bekjent det for Herren, at jeg forstår, jeg trenger et blodsoffer for å sone det som jeg har gjort. Jeg trenger et blodig offer, og jeg kommer hjem til deg, så får du kaste meg vekk om du så vil, men nå kommer jeg til deg. Tenk om han hadde gjort det, ja, så hadde han vært velkommen. For det står i 1. Timotius, eller i 1. Mosebok 4, vers 10, der det står at Herren sier at røsten av din brors blod roper til meg fra jorden, og nå skal du være bannlyst. Altså det roper om rettferdighet og om dom over dine synder. Men så finnes det jo også en link i Hebreerbrevet 12, og vers 24, der det står om det rensende blod, det som taler bedre enn Abels blod. Abels blod, det var det som anklaget Kain. Og han tenkte kanskje der han gikk ikke vet jeg, og streifer rundt omkring på denne jord, at jeg, det nytter ikke for meg. Det ingen vei tilbake. Jeg har brent alle broer, og jeg er så langt vekke ifra Gud som jeg bare kan komme. Hør, Kain, det bare et skritt tilbake. Uansett hvor langt du er kommet vekk, og om din brors blod roper til deg, eller roper til himmelen og anklager deg, så er det et offer ifra evighet av som er ordnet innenfor Herren, der det er et offer som skal bringes, et blodig offer som innebærer dekning til og med for deg. Det rensende blod, Jesu blod, som taler bedre enn Abels blod. Det ordet som står der, bedre, det er ganske interessant, for det går både på kvantitet og på kvalitet. Det betyr at det roper høyere. Altså om Abels blod roper om dom, så roper Jesu blod høyere i volym, i styrke, i kvantitet. Det drukner, altså Abels blods rop, det drukner i det som roper så mye høyere. Men for det andre så betyr det også noe med kvalitet. Altså det taler bedre. Jesu blod har bedre argumenter, om du skal si det sånn, enn Abels blod. Du synes, Kain, at djevelen har gode argumenter når han sier at du skal gå fortapt. Og den veien du går på fører imot fortapelsen. Men om du kommer som du er, så skal du vite en ting, at alle anklager, de faller til bakken. Der synden ble stor, ble nåden så mye større. Tre punkter. Nå ble det sånn i kveld. Ved dem, de har slått inn på Kains vei. Hvorfor er en vei er det? Veien imot fortapelsen. Jo, det er veien for det første. Det er det ublodige offer. Vil du til fortapelsen, bare sats på ublodig nåde. Sky ordet om korset. Hold deg unna Jesus. Så kommer du fram der du har tenkt deg, hvis du har tenkt deg til fortapelsen. Forstår ikke hva du vil der. For det andre så er det et liv i uoppgjort synd. Og for det tredje så er det veien bort fra Herren og ikke til han. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig. Til Herren dømmes skyldig. Kains ulykke var at han aldri gjorde det. Herre Jesus, så ber jeg om at vi må la oss advare utifra ditt ord, at vi tar vår tilflukt til deg, Jesus, og priser deg for ditt blods offer på korset, at ditt blod, det innebærer renselse 100%. Og så ber vi om nåde, Jesus, til å få leve rett og ærligt og redeligt med deg, og i forhold til synd, og at vi alltid er av de, Jesus, som søker til deg, og ikke bort ifra deg. Amen.